6 апрель көнне Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгында Казан мәктәпләрендә рус теле һәм әдәбияты укыту темасында сөйләшү булды. Әле күптән түгел генә Татарстандагы рус мәдәнияте җәмгыяте республика мәктәпләрендә рус теле һәм әдәбияты дәресләренең татар теле һәм әдәбияты дәресләренә караганда кимерәк укытылуы турында Россия мәгариф министрлыгына шикәят язган иде. Рус теле укучыларның ата-аналары белән Татарстан мәгариф министрлыгы вәкилләре арасындагы сөйләшү ябык ишекләр артында узды. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир.
Җыелышта Татарстан фән һәм мәгариф министры белән очрашуга килгән ата-аналар үз балаларына татар теленең күбрәк, рус теленең ким укытылуыннан зарланганнар икән. Әйтик, очрашу тәмамлангач, журналистлар белән очрашкан ата-аналар, без балаларыбызның рус телендә генә белем алуын телибез дисә дә, моны кайсы фәннәрне киметеп тормышка ашырырга теләүләр турында төгәл генә берни дә әйтә алмады. Чөнки мәктәп программасы ике телгә дә тигез карый. Аларның сүзе буенча рус телен күбрәк укыту өчен нинди дә булса фәннең сәгатьләрен киметергә кирәк булып чыга. Әйтик, араларыннан Екатерина Беляева бу мәсьәләне мәгариф системасы түрәләре чишергә тиеш. Бәлки дә төбәк компонентын киметеп, яисә уку йорты компонентын азайтып, моны хәл итәргәдер дип кенә җавап кайтара алды. Министр белән очрашуга килүче кайбер ата-аналарның балалары әлегә мәктәптә бөтенләй укымый булып чыкты. Ягъни укырга керергә хәзерләнә генә икән әле. Бу хәл исә журналистлар арасында сәерсену китереп чыгарды. Нишегенде мәктәпкә укырга кермәгән баланың әнисе проблем бар дип сөйли аласың, дип матбугат әһелләре бер-берсенә карашып куйды. Министрлыкның рәсми мәгълүматларына караганда эш нидән гыйбарәт соң? Әйтик, башлангыч гомум белем бирү уку йортларында рус телен өйрәнүгә дә, татар телен өйрәнүгә дә 405 сәгать бүлеп бирелгән. Ике телнең дә әдәбиятлары өчен 270 сәгать каралган. Беренче сыйныфта татар теле өчен күбрәк дәрес укытылса да, нәтиҗәдә икенче сыйныфта бу аерма рус теленең күбрәк укытылуы белән бетерелә. Укучыларның ата-аналары бу аерманы күрми, яисә күрергә теләмиме, әмма нәтиҗәдә татар теленә күбрәк дәрес бирелә дип дәгъва кыла. Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов сөйләшү файдалы узды ди. Аның сүзләренчә, очрашуда ата-аналарга мәктәп программасы турында җентекләп аңлатылган. Монда килгән ата-аналарның балалары укый торган мәктәпләргә дә барып, тикшерү уздырырга һәм бер атнадан соң кабат очрашырга дип килештек, ди Гыйльметдинов.
Бу аңлатура үше генә, чөнки безнең тел мәсьәләндә бик тигез политика үткәрәбез. Татар теле һәм рус теле, татар әдәбияты, рус әдәбияты бик тигез бара безнең. Шуңа күрә бу кешеләргә аңлатыр өчен бу очрашу булды.
Бу сөйләшүнең нәтиҗәсе буларак алар нәрсә? Нинди канәгать калдылар?
Без сөйләштек, тагын бер тапкыр очрашуга бер атадан соң, бүгенге көннән уяннан соң инде аларның мәктәпләренә барып карап бетерәбез, анда нинди хәлләр икән. Аннан соң инде билгеле була, ничек булар икән. Шуңа күрә бүгенге очрашу, теге урысча әйтмешли, промежуточный итог такого
такого. Ди министр. Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары Данил Мостафин республикада ике дәүләт теле дә конституция кушканча тигез дәрәҗәдә укытыла ди.
Бу очрашуның беренче чиратта максаты шушы мөрәҗәгать иткән ата-аналарга аңлату мәсьәләсе белән бәйле, чөнки шунда тел мәсьәләләре телне өйрәнүнең пропорцияләрен аңлап бетермәү темасы ачык тора шушы кешеләр өчен, чөнки стандартта билгеләнгән хәтта рус теле һәм туган тел дигән формулировканы ничектер бер үк теге рус теле һәм туган тел шулай рус теле дип аңлау андый проблема бар, проблема дөрес түгел, чөнки стандартларны әзерләгәндә без ул мәсьәләдә зур күләмдә катнаштык һәм аның идеологиясенә кертелде. Менә шушы өченче вариант укыту планында туган тел дип шушы милли республикалардагы титул телләрен өйрәнү өчен бирелгән сәгатьләр саны. Ә инде гомумән алганда бернинди дә программа таләпләрен яки тел буенча билгеләнә торган сәгать саннарын монда киметү юк. Стандарт әгәр дә раслаган икән, өч төрле укыту планы, алар өчесе дә яшәүгә хокукын белдерә. Инде без үзебезнең республикабызның конституциясе нигезендә, мәгариф турында закон нигезендә аны тигез күләмдә ике дәүләт телендә өйрәнүне реалиштерү өчен өченче вариант укыту планын сөйләйбез, һәм безнең башка вариант юк, шуның буенча эшләргә кирәк.
Мостафин татар телле һәм рус телле балаларга татар телен өйрәтүне сыйфатлы итеп алып барырга кирәк ди. Аның сүзләренчә, агымдагы елның 1 сентябреннән мәктәп укучыларына татар теле гадирәк программа белән укытыла башлаячак.
Хәзер менә безнең программалар эшкәртелде яңадан. Анда бик күп күләмдә артык материал төшерелде. Сәгате кимемәде, ләкин таләп кимитилде, чөнки чынлап та татар теле балалар өчен мәсәлән, фәннилештерелгән, артык детальләр кертелгән әйберләр соңгы елларда бик күп керелде, алар төшереп калдырылды. Ә рус балалары өчен, рус телле балалар өчен дип әйтергә кирәк, бу программаларның ориентлаштыруы бүген көндә телне гамәли куллану юнәлешендә итеп үзгәртелде. Һәм 1 сентябрьдән агымдагы елдан без бу программаларны яштыруга керәбез һәм хәзерге көндә дәреслекләрне үзгәртү
Ди Мустафин. Министр урынбасары ата-аналарның тавыш куптаруларының мәсьәләнең нигезен аңламаудан яисә аңларга теләмәүдән килеп чыгуы турында белдерә.
Алар әйтәләр, менә безгә рус теле күбрәк кирәк. Без аңлаттык, элекке укыту планнар буенча, элекке стандартлар буенча, ул мәктәпнең мөмкинлеге бар икән, аның мәктәп компонентына калган сәгатьләр хисабына чишләргә мөмкин. Яки яңа стандартларда өстәмә рәвештә анда безнең хәзер мәктәптән тыш эшчәнлек өчен бирелә торган, әлбәттә балалар, ата-аналар үзләре сайлый, күпме күләмдә катнашырга 10 сәгатьтә билгеләнгән, шул нисбәттән чыгып, аның 2 сәгатьне предмет юнәлешендә кулланырга мөмкин. Монда бернинди дә юк, монда чынлап та аңлап бетермәү яки бу проблеманың нигезенә төшенеп бетермәү дигән әйбер бардыр, ләкин тагын бер ягы бар инде, әлбәттә, ниндер күләмдә, бәлки аңларга теләмәү дигәндә бар, чөнки җәмгыять ул плюрализмның төрле агымда күренешләр белән бай. Без нормаль рәвештә кабул итәргә тиеш, үзебездән мөмкин булганча ярдәм күрсәтеп аңлатырга тиеш.
Ди Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин.
Казанда ата-аналарның министрлык вәкилләре белән очрашуында безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.